Kargani digle kalbal tome ena kumno seku ichena Jesu Kristi be kolo ayin isyan o karakili. Gulama, ejego Jesu ke ina jennogo naga. Kumno guishe pa indike yugo dana eje da turma hala tong kusro ni kondo na mari. Ba yugo yo dana yabe marina. Dana sondro de meche ayin kulongo meche yugo kormo ete kondina Jesu. Da eje pa gumya getege ina kumno go jenda tele dana korendi. Da kruwe le kol na marin ayin kudoro de jangwe. Da du seton kusro ya na kolo kan jennogo naga. Be kolo gowe kormo nane kara sotawkse ba na tamang holomba. Wego kormo ba, wee gane kormo bayi na kormo yei. Bayi go danang yabe marina, Jesu mwona bayi wileng da kusyo hacha ini du. Jesu damani na gotumote daine kumno kusi. Bayi go danang yabe marina, kanya go na kidi teng jewe kusi da kulendeni. Kanya kolo nane kanya tenye go kumno kei, netuno go kumno kei baye dobe da kulendeni. Kanya ki ono pet na marisenti e ala datu gisinjango ne kumno kibi. Bayo guyo danan kinchai eya be Joseph gwane mari kudoro una. Da talango dai Joseph uwel kunang olomba bayo danan eje eya beyi. Joseph, tana sondro de, aya mari netamam, netunogo kumno ki batobda kulundoni. Kulon hwana ne ba indwa ki de. Daru jewe korma ba, korma kolongite kondina Jezu. Weite inako kangana gobore kur. Joseph ne kumno kibi, dai aya mari netamam ikandi. Ala daywe la undo de gak kuru lego da duwe na kormo